narušený vzťah k Bohu, to odpovedáte to, čo chcem počuť. Ja som teraz chcel počuť to, čo ste sa dozvedeli dneska ráno, či včera ráno.
Minúca cieľa.
Hriechy. Naše nesprávne konanie je dané tým prvotným hriechom. A čo je to ten prvotný hriech? Minúca cieľa. Ísť nesprávnym smerom. Byť nesprávne nasmerovaný. Mať nesprávny vektor. Lukáš 15. kapitola. Tu je otec. A mladší syn povie: daj mi môj diel majetku, ja idem preč. Mne tu nie je dobre. A tak mladší syn odíde do ďalekej krajiny. A 15. kapitola Lukáša, verš 17. hovorí: a vtedy, keď bol tam a skončila mu poživen, skončili peniaze, skončili priatelia, začal rozmýšľať: a vlastne v dome môjho otca nebolo až tak zle. A vlastne sluhovia v dome môjho otca sa majú lepšie ako ja tu. A došiel k záveru: vstanem a pôjdem k svojmu otcovi. A tak hovorí: vstanem a pôjdem k môjmu otcovi. A povie mu: zhrešil som. Čo sa zmenilo? Smer. Všetci, čo máte strednú školu, poviem, jeho vektor je iný, a rozumiete tomu. A vtedy, keď povie: vstanem a pôjdem k svojmu otcovi, tak je spasený. Bodka. Kde je? Ešte je ďaleko. Ešte je tam. Medzi prasiatkami. Ale ak ho cestou zrazí auto, to už je spasený. Je ďaleko od oca, ale je spasený. Pretože je nasmerovaný k správnemu cieľu. A starší brat, keď sa vráti tento domov, povie: celý život som ti otročil, nikdy som sa ja doma ako doma necítil. Ten je doma pri otcovi a je stratený. Ten je pri sviňuškách a je spasený. Čím je to dané? Vektorom. Nasmerovaj. Takže aj sviniar môže byť spasený. Dobre. Chcem, aby ste videli, to je baránok, ktorý sníma hriech sveta. Podstatou problému je hriech singulár. Hriech jednotné číslo. A to je to nasmerovanie. To je ten vzťah s Bohom. Narušený vzťah s Bohom. A keď je vzťah s Bohom v poriadku, bude všetko v poriadku. A jediný spôsob, ako zmeniť vzťah, je hľadieť na Ježiša Krista. Pondelok ráno sme o tom hovorili. Výkon? Existuje veľa spôsobov, ako zmeniť výkon. Niekto má silnú vôľu, niekto musí piť 7 pohárov vody na lačno. Existuje 1000 spôsobov na svete, ako zmeníte výkon. Ale to nie je to, čo rozhoduje o vašom večnom údele. Rozhoduje nasmerovanie. Piatý titul je Mesiáš, verše 35 až 42. Nasledujúceho dňa, tretí deň, popisuje Ján, nasledujúceho dňa zase stál Ján z jeho učeníkov dvaja a pozrúc na Ježiša, ktorý išiel pomimo, riekol: hľa, baránok Boží. A počuli to, hovorí, tí dvaja učeníci a išli za Ježišom. Ján Krstiteľ ukáže: hľa, baránok Boží. Ukáže na Ježiša Krista. A viete, čo sa stane v dôsledku toho? Príde po svojich najlepších učeníkov. Pretože keď ukázal na Ježiša: hľa, baránok Boží, učeníci povedali: aha, tak v tom prípade my sa budeme držať tohto. A čo robí Ján? Nechá ich ísť. Nechá ich odísť. Ja nepoviem: hľa, do mňa neodchádzajte. Veď predsa vy ste moji učeníci, tak sa musíte mňa držať. V kresťanstve máme príliš veľa kriplov preto, že ľudia neboli ochotní dovoliť druhým, aby sa stali nasledovníkmi Ježiša Krista. A to sa vzťahuje tak na nás, kazateľov. A dovolte, moji bratia a kolegovia, aby som vám povedal, ak budete kázať o Ježišovi Kristu, ak budete ukazovať na Ježiša Krista ako Ján Krstiteľ, ľudia pôjdu s Ježišom Kristom, nie za vami. Sláva, haleluja. A to je dobre. A príliš mnohí z vás, bratia a sestry, keď vám Pán Boh požehnal, že vďaka vášmu svedectvu sa ujalo semienko v srdci niekoho iného a sklíčilo, ste nedovolili, aby ten druhý sa naviazal na Ježiša Krista a bol bližšie Ježišovi Kristovi. Len preto, že ste mali pocit, že vám prerastie cez hlavu. A preto ste mu bránili, lebo ste chceli, aby to bola vaša duša. A nestala sa duša a nasledovník Ježiša Krista. Génius Jána Krstiteľa je v tom, že pojehla baránok Boží. A dve učeníci povedia, v tom prípade my ideme za ním. A Ján povie, Boh vám požehnaj. Majte sa dobre. A v tretej kapitole povie, keď mu budú vytýkať, a ty nedbáš, že všetci idú zraz za Ježišom? Tak to má byť. On musí rásť a ja sa musím menšiť. Tretie musí, z tretej kapitoly Jána, musí služobníka je, on musí rásť a ja sa musím menšiť. A Ježiš sa obrátiac a videl ich, že idú za ním, povedal, to som rád, že ste prišli. Konečne niekto pochopil. Tak sa ma držte. Áno? Ježiš je celý nadšený, celý rád, že konečne má nejakých nasledovníkov. Áno? Čo hovorí verš 39? Čo hľadať? Ježiš sa ich pýta, a mimochodom, o čo vám ide? Kvôli čomu ste prišli? Ježiš nezískava duše za každú cenu. Ježišovi nejde o to, aby získaval duše. Ježišovi nejde o to, aby mal čo najviac krstov. Ježišovi ide o to, aby mal učeníkov. Aby mal nasledovníkov, aby mal učeníkov. A preto sa ich spýta, vážený, a čo hľadať? Inými slovami, čo sa ich pýta? A o čo vám ide? O čo vám ide? A čo by ste chceli? Prečo ste prišli za mnou? A čo si od toho sľubujete? Je toto to, čo skutočne chcete? Všimnite si, Ježiš mi povie, to je hurá, to je radosť, že ste prišli, tak teraz sa ma držte a bude si ich držať. V 6. kapitole, keď Ježiš povie, viete, vy idete za mnou preto a obehli pol Genezareckého jazera, pretože ste sa zadarmo najedli, ušetrili ste na strave. Tak dovolte, aby som vám povedal, to, že som vás nasýtil chlebom, tým som vám chcel povedať, tak ako chlieb sa stáva súčasťou každej vašej bunky, celej bytosti, tak je treba, aby ja ten chlieb, ktorý zostúpil z neba, som sa stal súčasťou celej vašej bytosti. A oni povedali, to je tvrdá reč, tak to teda nie. My si budeme rozkazovať sami, my si v živote budeme robiť to, čo my chceme. To je tvrdá reč a v tom prípade sme skončili. Odchádzame. Balíme to. Ježiš sa za nimi podíva a obráti sa na 12 učeníkov a pýta sa, a vy náhodou by ste nechceli sa pridať? A vy tiež chcete odísť? Ježiš nestojí o to mať učeníkov alebo duše za každú cenu. Bratia a sestry, poslaním tejto cirkvi nie je súťažiť s Billy Grahamom, kto pokrstí viacej ľudí. Poslaním tejto cirkvi je vychovávať učeníkov Ježiša Krista. Ježišovi ide len o to, o tých, ktorí vedia, čo veria, prečo veria a komu veria. Pretože ak neviete, čomu veríte, prečo veríte a ako veríte, skôr či neskôr do Ježiša odídete. A ak je pravda, že žijeme v dobe konca, a do obeda hovoríme o eschatológii, ešte budete počuť viacej o nadchádzajúcich udalostiach, Potom našim poslaním je získavať ľudí, ktorí prežijú eschatologickú krízu. A dnes už rozumiete, o čom hovorím. Krízu, ktorá má prísť na celý svet, aby vyskúšala vieru všetkých ľudí, ktorí na tomto svete žijú. A ak vychovávame povrchných nasledovníkov, tak sa nám to vymstí a tým ľuďom sa to vymstí. A ja nechcem mať podiel na tom, že ľudia budú mať povrchný vzťah, ktorý ich nakoniec zabíja od Ježiša Krista odír. A tak dovolte, aby so všetkou úctou, po všetkom tom, čo ste si zaplatili nie lacnú dovolenku na biblickom týždni, som sa vás pýtal, a čo hľadáte? Kvôli čomu ste tu? Hľadáte Ježiša Krista? Myslíte to skutočne vážne so svojím učeníctvom, s nasledovaním Ježiša Krista? Ježiš im hovorí, čo hľadáte. Vážení, usporiadajte si svoje priority. Nebolo by vám lepšie náhodou u zelotov? Nebolo by lepšie, keď by ste sa pridali k esencom, ak vám ide o to, že chcete byť čistí? Nebolo by vám lepšie u zelotov, ak chcete byť populárny? Ak chcete politickú moc? Nebolo by vám lepšie v HZDS, v SDL, v SDK? Nebolo by vám lepšie niekde inde? Máte pocit, že je vám najlepšie na biblickom týždni? Čo hľadáte? O čo vám ide? To je otázka, ktorú Ježiš kladie učeníkom. A nehnevajte sa na mňa, že ja ju musím položiť vám. A oni mu hovorili, ja, rabbi, rozprávač povie, čo znamená preložené učiteľu, kde bývaš? Oni hovoria, a kde bývaš? Prečo sa pýtajú, kde býva? My by sme sa s tebou radi lepšie zoznámili. Ak s niekým bývate, tak zistíte, čo je zač, aký je. Pretože ak s niekým žijete, ťažko hrať divadielko. Tam už masky padajú. Tam vidíte, aký je ten človek. A hovoria, učiteľu, my by sme sa radi o teba niečo naučili a my by sme radi sa o tebe viacej dozvedeli. My by sme sa radi s tebou lepšie zoznámili. O to nám ide. A on im povedal verš 40. Tak poďte a vidzte. Tak poďte a presvedčte sa. Ak sa chcete viacej naučiť o Ježišovi Kristovi, potom ste na správnom mieste na biblickom týždni. Tak poďte a vidzte. Poďte a vidzte je to, čo Ježiš ponúka každému z nás. Potom poďte a presvedčte sa. A on im povedal, poďte a vidzte. A tak aj prišli, aj videli, kde býva a zostali u neho ten deň. Bolo asi 10 hodín. Viete, kto boli tí dvaja? Kto boli tí dvaja učeníci? Ján a Andrej. Ján a Andrej. A Ján hovorí, viete, ja keď som sa stretol s Ježišom Kristom, v ktorom roku to bolo asi? Kedy asi? No, 27, 28. Kedy bolo napísané Jánovo evanjelium? Okolo roku, povedzme, 98. Ján po 70 rokoch povie, viete, a tak sme išli a videli a zostali u neho. A vtedy, keď som sa stretol s Ježišom, bolo 10 hodín do obeda. Po 70 rokoch pre Jána stretnutie s Ježišom bolo takým zážitkom, že si pamätá ešte hodinu, v ktorú sa stretol s Ježišom Kristom. Až sa stretnete s Ježišom Kristom, tak to bude pre vás taký zážitok, že to premení váš život. Že si celý život budete pamätať, čo Ježiš pre vás vykonal. Čo vám to dal. Stretnutie s Ježišom premienia život tak, že Ján ešte po 70 rokoch je schopný uviesť, čo to bol pre neho za život meniaci zážitok. A jeden z tých dvoch, ktorí to počuli od Jána a išiel za Ježišom, bol Andrej, brat Šimona Petra. A ten najprv našiel svojho vlastného brata Šimona a povedal mu, našli sme Mesiáša, čo preložené je Kristus. Takže piatý titul je Mesiáš a výsledkom toho, že títo ľudia sa stretli s Ježišom je, že nemôžu o tom mlčať. Že musia o tom povedať ďalej. A tak Andrej ide a našiel svojho brata. Viete o tom, že Andrej vždycky v Biblii, v Jánovom evanjeliu, niekoho privádza k Ježišovi. V prvej kapitole privedie svojho brata, Šimona. V šiestej kapitole privedie k Ježišovi malého chlapca. A v 12. kapitole privedie k Ježišovi Gréko. Žiadne kázanie, ktoré kázal Andrej, nie je zapísané v písme. Nebol to žiadny veľký evangelista, žiadny veľký kazateľ, žiadny veľký učeník, ktorý by robil veci, ktoré by stáli za to, aby boli zapísané. Jediné, čo o ňom je zaznamenané, je, že sa zaujímal o ľudí okolo seba. Až budeme hovoriť, rozoberať zázrak zo 6. kapitoly, tak vám poviem, Andrej si spravil prieskum trhu. Filip narieka, kde, že toľký ľudí nenakrmíme. Andrej povie, ja som sa porozhliadol a zistil som, je tu jeden chlapec, má 5 chlebíkov a 2 rybičky. Andrej sa zaujíma ľudí okolo seba. A tým je veľký, tým je učeník Ježiša Krista. Privádza niekoho k Ježišovi. Skutočne sa stretol s Ježišom. Skutočne. Zaujíma sa o ľudí okolo seba a chce sa podeliť s tým, čo Ježišovi našiel. A hovorí, našli sme Krista, čiže Mesiáša. Našli sme Mesiáša, čo preložené znamená Kristus, čiže pomazaný. Pomazaný v starom zákone bol prorok, král a kňaz. A Ježiš Kristus je ten, v ktorom sa všetky tieto tri tituly a role spájajú. Našli sme Mesiáša. A priviedol ho k Ježišovi a Ježiš požrúc na neho povedal, ty si Šimon, syn Jonášov, ty sa budeš volať Kéfas, čo v prvokrade znamená Peter, čiže skala. Peter príde za Ježišom a toto stretnutie Petra s Ježišom zmení jeho život. A v chápaní starozákonného človeka, keď sa zmení jeho život, tak sa zmení aj jeho meno. A hovorí, ty nebudeš Šimon, ale budeš Peter. Všimnite si tú nádheru. On mu hovorí, ty si Šimon, ale ty budeš. Ty budeš Peter. A prečo bude? Verš 12. Prečo bude? Na základe čoho? Verš 12. Na základe toho, že tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa. Hovorí, ty si, ale ty budeš. Bratia a sestry, nie je dôležité, čo si. Ježiš nás nevidí takých, alebo to podstatné pre Ježiša nie je to, aký sme. Ježiš nás vidí takých, aký budeme. Aký môžeme byť. Ježiš je schopný vidieť potenciál každého človeka. A preto mu hovorí, ty si, Šimon, ale ty budeš skala. Ty budeš niekým iným, niekým novým. Ježiš vidí tvoj potenciál. Ježiš vidí to, čím ty môžeš byť. On hovorí, ty budeš. Peter sa bude veľa snažiť. Veľakrát sa o to pokúsi. A moc sa mu to nebude dariť. A nakoniec sa to splní. Vďaka čomu? Verš 12. Odkiaľ príde tá moc? Z nášho snaženia, z nášho úsilia? Zhora. A tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími. Ja si myslím, že to je nádherný komentár na to, aký je náš Boh. Ty si, ale ty budeš. Pre Boha nie je dôležité, kde si dnes. Pre Boha je dôležité, kde budeš. Kde budeš o týždeň, o mesiac, o rok a kde budeš pri jeho príchode. Ako prišiel k Ježišovi Kristovi Ján a Andrej? Tak, že počuli kázať Jána Krstiteľa. Ján a Andrej prišli k Ježišovi tak, že počuli kázanie Jána Krstiteľa. Ako prišiel k Ježišovi Peter a Jakub? Že ich priviedli ich vlastní bratia. Petra priviedol Andrej a Jakuba priviedol Ján. Ako prišiel k Ježišovi Filip? Čiže 44. nasledujúceho dňa, štvrtý deň začína, chcel Ježiš výjsť do Galileje, našiel Filipa a povedal mu, poď za ním, za mnou. Ako prišiel Filip k Ježišovi? Ježiš ho našiel, Ježiš ho zavolal. Ako prišiel k Ježišovi Natanael? A Filip našiel Natanaela. Koľko tu máme učeníkov? 6. Koľko tu máme skúseností? 5. 5. Šiesti ľudia ale k Ježišovi prišli 5 rôznymi spôsobmi. Pliagou kresťanskej cirkvi je, že sa meriame jeden s druhým. A že sa bijeme v prsia a hovoríme, tá moja skúsenosť je normou pre všetkých ostatných. A ak si neprežil to isté, čo ja, a ak nevidíš veci ako ja, ak si nemal to, ten istý zážitok ako ja, tak vlastne... A vôbec, kto vie, či si sa ty stretol s Ježišom? Kto vie, či máš to správne? V 9. kapitole budeme čítať o tom, že Ježiš sa stretol s človekom, ktorý bol slepý od narodenia. Spravil blato, pomazal mu oči a poslal ho do rybníka Siloam. V synoptikoch môžete čítať o tom, že Ježíš sa stretol s 2 slepcami a volali synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou, nad nami. A Ježíš sa dotkol ich oči a otvoril ich oči. Dokonca u Marka máte príbeh, že Ježíš sa stretol so slepým človekom, dotkol sa jeho očí, to slova Marek hovorí, a naplul do jeho očí. A hovorí mu, čo vidíš? Vidím tiene. Vidím ľudí ako stromy. A Ježiš sa dotkol jeho oči po druhýkrát a videl všetko jasne a zretelne. Viete si predstaviť, že by títo traja sa stretli a pýtajú sa, tak čo si ty prežil? No, ja som bol slepý a teraz vidím, Ježiš mi otvoril oči. Áno, no ja som prežil niečo podobné. A ako sa to stalo? Jeden hovorí, no Ježiš prišiel. Dotkol sa mojich očí a videl som. Ten druhý hovorí, počúvaj, to je nejaké podozrivé. To sa ťa len raz dotkol? To znamená, že asi nevidíš dobre.